Александрина Пендачанска в рубриката в центъра. Това е рубрика, която я започнахме, за да кажем, че класическата гимназия, която повтарям заради слушателите, съм завършил. Аз класическата гимназия трябва да бъде в центъра, но всъщност темата се оказва много по-голяма, кое трябва да бъде в центъра на общественото внимание. Вие всъщност как? Вие сте в България за малко сега.
Аз съм за няколко дни. Трябваше вече да съм заминала, но обстоятелства ме принудиха да остана и съм щастлива, защото за мен всеки един ден прекаран тук е.
Това е между къде и къде?
С повече приятели.
Откъде идват?
Бях в Бари, в театър Петроцелли, пях Електра от Щраус. Един дебют за мен е много интересна роля. Театър Петроцелли се намира в самия център на града.
А това предвид така, разговора, който
да,
почваме сега.
Така както и катедралата с мощите на Свети Никола, които се намират в Бари. Директно влизам в темата. След това отивам в Москва. Предстои ми да пътувам за Москва.
И там Бълшой театър е в центъра.
Бълшой театър също се намира в центъра, както и залата Чайковски, в която ще пея, и залата на консерваторията, в която също ще пея.
Аз не се сетих за опера, която да е в нечие модерно предградие, от тези, които аз знам. Може би има, винаги има изключения.
Има места, които няма нищо лошо в предградието. Нека да кажем истината такава каквато е. Няма нищо лошо в предградието, но то е място за алтернативност. В него се случват някакви неща, които понякога са по... Виждала съм такива пространства прекрасни. В Лондон, например, има една прекрасна зала, направена в един склад, стар склад. В нея се правят инсталации, и музикални, и скулптурни инсталации.
Но Covent Garden е в Covent Garden, в квартала.
Да, тоест, покрайнините на града са много често място за авангард, за мястото, където се случват някакви неща, които в центъра все още не са наложени. Но големия театър, голямото, как да го нарека, утвърденото изкуство, това, което можем да наречем класика, в този случай класическата гимназия съвсем точен пример, неговото място, разбира се, е в центъра на града. Там, където се създава, там, където помежду си елитите могат да общуват. Елитите на музиката, на... Представате ли си, ако след като класическата гимназия в покрайнините ми, тогава нека да закараме и музикалното училище, и художествената гимназия.
Операта! Защо българска, националната опера на България и зала България, да не ги махнем?
Да. Така че, представате ли си един такъв свят? Всичко се обръща с главата надолу, но за съжаление в нас толкова всичко се обърнало вече с главата надолу, че това дори изглежда възможно. Изглежда възможно да си представим, че класическата гимназия може да се намира в модерно
предградие. Това е 20 години, госпожо Пендачанска. Аз съм завършил това училище. Вие казахте, че мразите класическата. Защо?
О, ужасно ви мразех, защото моята най-добра приятелка в 8-ми клас ме напусна и напусна музикалното училище и отиде в класическата гимназия, защото вие бяхте големи умници. Бяхте много умни.
Това обаче на Ивана Сен.
Да, на Ивана Сен. Сега аз дълбоко се съмнявам, че тя щеше да вземе това решение, ако гимназията се намираше в модерно предградие, между другото, защото живееше самата тя в центъра. И аз се възхищавам всъщност на тези родители, които въпреки всичко да са пратили децата си да учат в тези 20 години.
Те са все по-малко. Една от годините при 100 места няма 100 кандидата.
Боже, а представя, помните, вие много добре знаете.
Аз бях 7 момчета за едно място.
Вие много добре знаете, да, по-добре от мене.
Аз влязвам с 2 шестици, не можеш. То без да имаш 2 шестици не можеш. Аз съм влез там 5 и 80.
И естествено да бъде така. Естествено е този духовен и културен елит, защото в крайна сметка не ви правя комплимент в никакъв случай, но много от децата, които тогавашните деца, които завършиха гимназията, НГД, класическата гимназия, аз не познавам човек, който не се е реализирал. Във всичките мои познати приятели.
Как си обяснявате? Аз много съм се питал, защо трябваше да стане така и да това училище да бъде пратено на края на на света?
Ами, има, разбира се, има и такива конспиративни теории, които аз в които не вярвам, че едва ли не има едно умишлено унищожаване на духовния и културния елит на България. Това не е така. Проблемът е, че ние се оказваме несъстоятелни в невъзможност да защитим този свой елит. И не сме в състояние да си дадем сметка до каква степен бъдещето на цялата нация зависи от този духовен и културен елит. Защото нация без лидери в духовното, в културата, тя е обречена, истински обречена, не демографски, тя е обречена на самоизчерпване и самоунищожение, защото отдолу излизат едни всъщност доста жизнени, а в същото време опасни.
Като казвате опасни, всъщност протестите стават в центъра на градовете. Ето в Киев са на Майдана на независимостта, централния площад. В София протестите са в центъра. Тодор Живков имаше, той откровено си го разказва и в спомените, идеята е имал, като ще протестира екогласност, да протестира в Южния парк, за да не пречи. Всъщност идеята да пратиш умните хора накрая, за да не ти пречат.
Ми ние го правим, ето това е Бият, се намира в центъра на София. Сега нямам нищо против заведението, но когато мина оттам вечер, прибирайки се понякога и виждам какви коли, какви хора ходят там, това не са хора, които завършват класическата гимназия. Разбирате, аз нямам нищо против това нещо да се случва. То трябва някак си да се случва и заедно, но тогава, когато ние сме намерили място в центъра на София за тези, аз ги нарекох, опасни, те са едни опасни течения, вълнения, които разбунтуват цялата, те бушуват вътре в нацията. И какво се ражда от тях? Нали виждаме какво се ражда? Ражда се едно невъзможност да се възпроизведе това на всички нива. Да се възпроизведе, да се качи нагоре и политически, и духовно, и културно. Ние не само, че не седим дори на едно място, ние потъваме все по-надолу и по-надолу. И дори днес за човек като мен е невъзможно да разбере какво се случва. Ако щете в политическата сфера, аз едно време знаех какво се случва. До такава степен всичко е омагьосано от тези течения и вълнения.
А четах стари ваши интервюта, вие казвате, аз знаех всеки министър в България, макар че ме няма в България.
Аз наистина знаех имената на абсолютно всички министри.
Знаех всеки кой какво прави, да, сега нищо не разбирам.
В момента аз нищо не разбирам. Аз знам, че държавата се управлява от 5-6 човека. Нямам абсолютно никакъв проблем да кажа кои са те според мен. Това е Ахмед Доган, Бойко Борисов, Цветан Василев, Сергей Станишев, кого изпускам.
Петия.
Изпускам някого, защото оня ден ги броих. Те са според мен 5 или 6. Тук не слагам изобщо Делян Пеевски, който според мен. Но ето, в момента аз не съм в състояние да разбера Георги Първанов. Не мога да разбера какви са зависимостите между тези 5 човека, какви са връзките между тях и какви са техните планове за бъдещето. За бъдещето на нашия народ. На нашия народ. Как те си представят?
Това ми интересува какъв е техния план. Например, според мен, от гледна точка на България, ключов въпрос къде ще бъде едно такова училище.
Аз не мога да определя това. Да, разбира
какво
се.
Какво мислят? Най-вероятно
никой от тях не се интересува от този въпрос. Предполагам, че нито един от тези хора това
отговора, не ги интересува. Всъщност, тези, които не знаят отговора защо това училище не може да се върне в центъра, е защото едни чиновници последователно са набутали 3 милиона лева, за да ремонтират една сграда, която сега се водят спорове, дали не е и от азбест, дали не е всъщност въобще, дали е ремонтирана като хората. И се казва, това много очудва Гергина Тончева, директорката на класическата гимназия, тя казва, ама не може да е това водещият мотив, за да решиш къде ще бъде националната ти опера, например? Защото ще сме дали 3 милиона построим опера в модерно предградие и вие трябва да там да пеете.
Да, това звучи много логично и много по-български, но всъщност тук е въпроса
да оправдаем парите.
Но всъщност тук е въпроса да се вземат ако щете, и политически решения на едно по-високо ниво и да се определи от отговорните, предполагам, че това е министъра на културата и не знам, може би на образованието, не знам кои са отговорните лица, които могат да вземат такова решение на чисто политическо ниво, да поемат отговорност и да кажат не, за българската държава, за българската нация е важно важните културни институции, които създават като класическата гимназия, които създават бъдещите духовни лидери на тази нация, университета. Защо не пратим също университета? Ми да го преместим оттам.
Миналата седмица имаше по-хубава идея на професор Георги Каприев. Той предложи Министерство на културата да отиде в тази прясно ремонтирана сграда.
Парламента да отиде там. Защо на пък не пратим парламента?
Те близо всъщност до хората там.
Да, те ми, да, някъде извън нас да ги пратим би било много хубаво. Проблемът е, че те не могат да бъдат извън нас, защото те са част от нас. Ние сме в състояние да произведем такива политици.
Но знаете ли кое е изненада, защото говорите, казвате срещу политиците? Тези, които подкрепят оставането в центъра, с тия мотиви, за които вие говорите, са председателя на образователната комисия, зам-председател на парламентарната група на БСП, мои съученик и Красимир Ципов е от ГЕРБ. Не мога да изброя от всички партии и не могат да победят. Логичната теза, че това място трябва да е в центъра, и стоят насреща едни с 3 милиона лева и викат, ще ходите там да си ги оправдаете.
Аз смятам, че все пак е липса на лидерство, проблем, от който България страда много остро в тези години, има нужда някой да вземе решение, да поема отговорност за него и да тропне по масата. Смятам, че нищо повече от това не е нужно. И това е така не само в решението на въпроса къде да бъде класическата гимназия, а в много по-голяма степен.
Ама да вървиш по течението е по-лесно. Примерно, веднага намират аргументи, ами ето, има майки от Люлин, те искат си е в Люлин.
Разбира се, но има майки
от Люлин. Имало от един учител, живее в Люлин и той иска да му е близо.
Със сигурност има и майки от квартал Дружба, които пък много трудно сигурно си пращат деца. Няма значение, не е въпроса в това. Разбира се, че на някои хора ще бъде по-удобно да бъде в Люлин или по-удобно да бъде на другия край на София, примерно в квартал Дружба. Няма значение, това тук говорим за съвсем друго нещо. Има ли място културата в центъра на нашето общество? Може ли тя да се върнем към нея като ценност, която може да ни спаси? Културата е ли това нещо, което може да ни спаси и да ни изведе от блатото, в което потъваме всекидневно, ежедневно, все по-дълбоко и по-дълбоко? И моят отговор е да. Културата, духовността, музиката, литературата, театъра, киното, всичко това е нещо, познанието, основно. Образованието и познанието е това, което могат да изведат българския народ и нашата нация там, където всъщност бяхме преди, където сме били и където вече, за съжаление, не сме, защото ние се намираме пред
Биат. Кое ви изглежда, че е в центъра в момента?
Биат. Изглежда ми, че чалгата, че късите поли, късите мисли.
Там е женския пазар, там е лошо, и като съм ходил по света и знам как на народите, успелите народи отстояват всъщност своето централно пространство. Това е абсурд да кажем, класическата няма да е тук, защото ние ще дадеме на престъпници, на лошите хора. Това е, нали, другия аргумент. Вместо да кажем как този район да заприлича наистина на Стара София. Това е на стените крепостните стени на Сердика. Ние казваме, че там имало престъпност. Как да направим да няма?
Еми, то зависи в крайна сметка от нас. Ние сме там.
Ако там са 500 души, които учат латински, няма да има 500 престъпници.
Във всяка сфера можем да пренесем това нещо. Ако ние сме активни, участваме активно, ако ние присъстваме там и си държим пространството и не го отстъпваме и го защитим, то няма как да ни бъде взето на сила, ще трябва да се борят с нас. А ние предаваме всичко едно след друго, отстъпваме пространство и отстъпихме и център. В буквалния смисъл. Не само в буквалния смисъл, а и в един по-преносен и символичен смисъл. Ние се оттеглихме и България се завзе от чалга, мутри, от всичко това, което изглеждаше преди невъзможно. съществуваше в покрайнините, а ние го позволихме му да се пренесе в центъра.
Това училище, Кирил Методи, в което сега е борбата да остане класическата, е едно от първите училища на София, създадено от Никола Беловеждов, който е един от водачите на априлското въстание. Той идва 79-та година буквално от затвора от Турция и първото, което прави е училище, и сега всъщност България казва не, там, понеже е лош района, няма да имаш вече училище.
Ми.
Тя изглежда доста възрожденска тази борба, да ви кажа в момента. Кой ще победи според вас? Миналата седмица професор Каприев каза, че няма никакъв шанс срещу 3 милиона.
Не искам да повярвам това. Искам да повярвам, че ще си възстановим пространствата, които ни принадлежат, и ще си ги върнем.
Вие бихте ли отишли да изнесете концерт там? Знаете ли какъв салон има страхотен? Операта, откри там честванията на Борис Христов, 100 годишнината, започна от тази нова зала на...
Прекрасно. Ако съм тук и ако имам...
Е, вие идвате, да? Вие сте, като ви слушам, що сте разбрала за класическата гимназия, много сте тук във всички смисли на
тук
дума.
Тук съм, наистина съм тук.
Добре. Къде казахте сега отивате от България?
Сега пътувам за Париж, след това в Ферара и след това отивам в Москва. Всъщност в Москва ми предстоят два много тежки и важни концерти. С единия турне с Лондонската филхармония на Британ военен реквием, а и другото е Саломе от Штраус с техния национален академичен оркестър, и двата ще бъдат дирижирани от Владимир Юровски.
Голям знак за това къде трябва да е класическата, след като Александрина Пендачанска между Италия и Русия е разбрала за този спор и дава подкрепа за тези, които се борят класическото образование да бъде в центъра във всички смисли на тази дума. С Александрина Пендачанска завършва седмицата на Дарик Радио. Звукорежисьор Димитър Йорданов, редактори Маринела Величкова и Марта Младенова. Желая ви хубави събота и неделя, госпожи и господа.